πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονοϊδά. Αυτή στο πρώτο πρόγραμμα στη Σέντρα, η Μπαλαδόρη με την εκπομπή Πρώτο και στα Σπορ. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαρία Κόντου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας πάντα τον έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Και στην επίδεση, εδώ από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Εντάξει, σε εορταστικό κλίμα θα είμαστε σήμερα, καθώς κάτσε και 25 Μαρτίου Δευτέρα, οπότε είμαστε σε ένα τριήμερο
εορταστικό. Δύο συνεχόμενα τριήμερα, έτσι, εδώ που τα λέμε.
Ναι, αυτό,
αυτό
το
δεν συμβαίνει
τελευταία
30 χρόνια, έτσι.
Δεν τα ακούσει κανένας εκεί πέρα και...
Τα αλλάξει.
Και μας τα αλλάξει. Όχι, εντάξει, τριήμερο και εντάξει, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία και μέσα από τις εκπομπές να επαναλάβουμε, να θυμίσουμε και κάποιες έτσι ιδιαίτερες στιγμές.
Και το γενικότερα ελληνική ραδιοφωνία σε αρκετά από τα ραδιοφωνό μας έχει αρκετά αφιερώματα.
Και πρώτο...
Ειδικότερα τη Δευτέρα είναι full.
Και στο πρώτο πρόγραμμα αρκετά πράγματα. Μας είπες κάτι, Γιάννη, ναι, μας είπε ο Γιάννης.
Για μένα, για μένα.
Για σένα ήταν. Μουσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Σαββατοκύριακο, οι Μπαλαδόροι θα μας πάνε και λίγο σε, έτσι, σε τραγούδια που έχουν σχέση με την 25η Μαρτίου, να πωλήσουμε και εμείς, να θυμηθούμε και τα νιάτα μας, Δημήτρη, όταν έκανες την επανάστασή σου κι εσύ.
Καμία επανάσταση δεν έχουμε.
Καμία επανάσταση. Λοιπόν, έχουμε όμως και ωραίο βιβλίο. Έχουμε και ωραίο βιβλίο. Χαλί δεν μας βάζεις ή χάλια μας έκανες.
Η καλοκαίρια είσαι τώρα, ρε.
Καλοκαίρια.
Σιγά σιγά τα χαλιά τα βγάλουμε.
Θα μας βάλει, θα μας βάλει και μουσικούλες. Να τα. Με Νίνο Ρώτα μας πάει. Μια χαρά.
Ποιότητα.
Ποιότητα, βέβαια. Λοιπόν, το δικό μας 1821 της Αναστασίας Ευσταθίου, συγγραφέα, δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μια πολυγραφότατη κυρία η οποία έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, αλλά αυτό το βιβλίο αξίζει τον κόπο να το έχετε, είναι από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, γιατί η Αναστασία Ευσταθίου γράφει για τα παιδιά και δεν γράφει για τα παιδιά, γράφει την ιστορία του 1821 με ένα ιδιαίτερο έτσι προσιτό τρόπο για τα παιδιά. Θα την έχουμε αύριο την Αναστασία, μιας και θα τρέξει και αύριο ο διαγωνισμός. Δίνουμε αντίτυπα λοιπόν και έχετε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να διεκδικήσετε αυτό το ξεχωριστό βιβλίο, να το δώσετε και στα παιδιά σας και όχι μόνο. Είναι, πραγματικά έχει ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, το δικό μας 1821. Νομίζω ότι λόγω ημερών δεν έχει νόημα να δίνουμε αθλητικά βιβλία. Να δώσουμε και ένα επαιτειακό. Εύκολο. Αρκεί να στείλετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο σε SMS στο 54160. Πρώτο, να γράψετε πρώτο, ελληνικά ή λατινικά, να αφήσετε ένα κενό, να πληκτρολογήσετε το όνομά σας και, και το τηλέφωνό σας, απαραίτητος το τηλέφωνό σας και την περιοχή σας, για να μας το αποστείλετε, επαναλαμβάνω, στο 54160. Πάντα ισχύει η ιδιαίτερη προσφορά χωρίς SMS. Όσοι μας βρείτε στο Facebook, η Μπαλαδόρη της Κυριακής που έχουμε με τον Δημήτρη Καϊμά, την ομάδα μας εκεί, μπορείτε να κάνετε έτοιμα να ενταχθείτε. Όσοι νέοι λοιπόν ενταχθείτε, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο περίπου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Το δικό μας 1821 της Αναστασίας Ευσταθίου. Εντάξει, την επικαιρότητα, Δημήτρη, την κλέβει η εθνική ομάδα και είναι λογικό.
Και λογικό, είναι αυτό.
Την Τρίτη παίζει αυτό το τελικό με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά απέναντι στην Γεωργία, στην Τυφλίδα. Σε 7 η ώρα είναι το.
Είναι λόγω διαφορά ώρας που έχουμε τη Γεωργία.
Ναι, και θα γίνει 7 η ώρα. Καλύτερα να τελειώνουμε, να έχουμε και χρόνο να
πάμε. Έχουμε και τίποτα πενάλτι. Οπότε τουλάχιστον έτσι μια χαρά θα είναι.
Έχει τα περιθώρια παράτασης και πενάλτι, γιατί είναι ένα μάτς. Και όπου βγει η εθνική ομάδα, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή απέναντι στο Καζακστάν. Θα μου πεις Καζακστάν, οκ, ναι, αλλά και
για να φτάσει εδώ που έφτασε όμως, είχε μία πορεία πρόσφατη.
Έτσι. Νομίζω ότι είναι άξια αναφοράς η εθνική ομάδα και γι' αυτό και ασχολούμαστε. Φυσικά το κλίμα δίνεται ακόμη περισσότερο με το με την Ευρωλίγκα, τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων και ειδικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος χθες ήταν σε 20 λεπτά έβαλε 55 πόντους, απίθανος. Σλούκας, Ναν, Μίτογλου, όλη αυτή η παρέα ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τραγούδι, να πάμε κατευθείαν, Μαρία Κόντου, να βγάλουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί είναι και ιδιαίτερη ημέρες μέσα στους εορτασμούς για το 1821, έχουμε και το 1914 και θα σας τα πούμε αμέσως μετά την το 1914. Να ήταν το 21, Γιώργος Νταλάρας, το πιο γνωστό, εντός εισαγωγικών γνωστό τραγούδι, Σώτια Τσότου ερμηνεύει τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή ο Νταλάρας. Να ήταν το 21, από το δισκάκι του καλλιτέχνη, κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 69. Μου ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βραδιά.
Ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, Να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή. Να φέρνα ο καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πει να κράσει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τι στράτες, έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω από τους βαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21,
υπέροχος Νταλάρας, ένα τραγούδι το οποίο, Δημήτρη Καϊμά, έχω την εντύπωση ότι σε όλες τις σχολικές γιορτές που παίχτηκε, αυτό ήξεραν οι περισσότεροι γονείς. Μιλάμε τώρα για τραγούδια πάρα πολλά που ακούστηκαν, έτυχε και βρέθηκα κι εγώ, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Που πραγματικά...
Σε διαφορετικά μέρη βρεθήκαμε.
Ναι, δηλαδή ξυλόριδες παίχτηκαν.
Ο Βούριος, έτσι.
Πολλά, πολλά. Αυτό το ήξεραν όλοι. Γονείς, από τους γονείς δηλαδή. Τα παιδιά τα τραγούδησαν όλα τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. 1821, 25 Μαρτίου, σου είπα όμως ότι γιορτάζουμε και το 1914.
Στην αρχή ψάχτηκα, αλλά μετά επανήλθε το, έφυγε το Αλτσχάιμερ και λέω εντάξει.
Λοιπόν, 1914, 110 χρόνια Άρης, και έχουμε την τιμή και τη χαρά, τιμώντας και τον Άρη αλλά και με το απόλυτο σεβασμό, να μιλάμε με έναν άνθρωπο σύμβολο για τον Άρη. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικά το τι έχει προσφέρει, αλλά κοινωνικά οι δράσεις του μέσα από τους παλέμαχους του Άρεως που λέγαμε και παλιά. Ο Γιάννης Βένος, ο πρόεδρος των Βετεράνων του Άρη, και να το καλησπεριώσουμε.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ωραία λόγια, ωραία εισαγωγή έκανες.
Ωραία εισαγωγή έκανα, αλλά νομίζω ότι πότε ήταν, από το 2002 είναι ο σύνδεσμος. Του...
Ναι, ναι, ναι. Όχι, ο σύνδεσμος είναι πιο παλιά.
Α, πιο παλιά. Εσύ είσαι από το 2002, Γιάννη μου.
Ναι, εγώ είμαι από το... Ενώ από την αρχή είμαι εγώ, είμαι από το... Εμείς τη δημιουργήσαμε.
Ως, ναι, ναι.
Ως πρόεδρος.
Ναι. Αλλά ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Κώστας Παπαγιάννου.
Σωστό, ναι. Σωστό. Ναι, 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 ναι.
Και... Είναι... Απεβίωσε πριν από... 1,5 μήνα κάπου τόσο ο Κώστας. Και μετά ανέλαβα εγώ... Μετά τον Κώστα, το 2002, και είμαι 22 χρόνια.
22 χρόνια, και εγώ φαντάζομαι ότι δεν έχει σκεφτεί ποτέ κανένας, εκτός από τον Γιάννη Βένο, να είναι στο προεδρικό θόκο. Εντάξει, δεν είναι τίτλος που διεκδικείς.
Δεν είναι τίτλος.
Το ξέρω, αλλά εντάξει, πρέπει αλλά να το πω εγώ. Πρέπει
θέλουμε
να το...
εμείς να ορισμένα καινούργια παιδιά να ασχοληθούν. Έχουμε βάλει αρκετά παιδιά μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Και
προσπαθούμε από τις προηγούμενες εκλογές ακόμη να βάλουμε κάποιον άλλον, αλλά θα καταφέρουμε.
Άσε, τα λέω εγώ αυτά. Γιάννης Βένος, λοιπόν, ζωντανή ιστορία του Άρη. Γιάννη μου, 110 χρόνια. Όταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, εμφανίστηκες από τα Γιαννιτσά. Θυμάμαι καλά.
Ναι, από την αναγέννηση Γιαννιτσών.
Από την αναγέννηση Γιαννιτσών. Εμφανίστηκες εκεί στον Άρη. Φανταζόσουν ότι θα γιορτάζεις με τέτοια λαμπρότητα και θα μας πεις για ποιο λόγο το λέμε λαμπρότητα.
Όχι. Δεν νομίζω ότι κάποιος νέος ποδοσφαιριστής όταν πάει σε μια μεγάλη ομάδα φιλοδοξίες μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι ποια θα είναι η καριέρα του, ποια θα είναι η συνέχεια. Γιατί πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας σε μια ομάδα, να υπάρχουν κάποια μεγαθύρια μέσα που εσύ τα έπαιζες στα χαρτάκια πριν από ένα χρόνο. Τα θαύμαζες και ήταν ιερά τέρατα μέσα στο μυαλό σου, το παιδικό. Και μετά σιγά σιγά έρχεσαι και να γίνεις σχεδόν ίσως με όλους. Πεπτικά εννοώ, έτσι.
Δεν θα διαφωνήσω, αλλά νομίζω για κάθε ένα ποδοσφαιριστή όταν εκπληρώνει αυτό το όνειρό του, εδώ και εμείς που δεν γίνουμε ποδοσφαιριστές, θα θέλαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο σε μεγάλη ομάδα, αλλά όταν παίζεις και λες τώρα, ας πούμε, χι, θα δεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Να τα θέλεις να πάρεις τη θέση του.
Δηλαδή, ναι, πάντα, δεκάδα, έτσι. Πάντα η φιλοδοξία υπάρχει.
Ναι, αυτό λέω, έτσι, ναι.
Και από την πρώτη στιγμή πας για να...
Βέβαια, για να παίξεις, έτσι, ναι, ναι.
Δεν το συζητάμε, αλλά πάντα αυτή... Η ανασφάλεια, ίσως δεν είναι και κατάλληλη λέξη, υπάρχει σε ένα καινούργιο ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρεί τον αυτόν που παίζει στη θέση τη δική του σαν ένα
καλύτερο,
μεγαθύριο.
Έτσι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι,
αλλά σιγά-σιγά από τις προπονήσεις αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι έτσι και εσύ είσαι σχεδόν ο ίδιος με αυτόν και δουλεύοντας και προσπαθώντας.
Ναι.
Σιγά-σιγά γίνεσαι καλύτερος. Ναι. Μπορεί να γίνεις καλύτερος, εντάξει.
Έζησες και μια φουρνιά, Γιάννη Βένο, του Άρη. Καλά, με Κούι, με Φιερό, με Αλεξιάδη, βρήκες εκεί όταν πήγες το Χριστίδη, το Σπυρίδων, Σιρόπουλος, Σεμερτζίδης, Ναλμπάτης, μιλάμε τώρα, τι να λέμε.
Είναι η ομάδα του 70.
Ναι, ναι.
Και εμείς είμαστε η ομάδα του 80. Είναι, νομίζω είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην ιστορία του Άρη που έχουν εμφανιστεί, γιατί και οι δύο ομάδες παίζανε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, είχαν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές.
Με επιτυχίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα για πολλά χρόνια.
Πριν πάμε στα εορταστικά του Άρη, γιατί θα είναι διήμερο για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει, νομίζω δεν το έχει ξανακάνει ο Άρης τουλάχιστον για δύο μέρες, να γιορτάζει και καλά κάνει τα γενέθλιά του, τέλος πάντων, αυτή τη φορά είναι τα 110 χρόνια. Μια απλή ερώτηση που πάντα έτσι το συζητάνε όλες οι φουρνιές του Άρη. Αυτό το μπαράζ είναι που έκοψε τα φτερά του Άρη για να τον μπαράζ το 80, λέω, για όσους δεν γνωρίζουν, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης ήταν ομολογουμένος καλύτερος από τον Ολυμπιακό τότε, και όταν λέω καλύτερος και στο παιχνίδι στον μπαράζ εννοώ, έτσι, ασχέτως αν έχασε τελικά 2-0, είναι που άλλαξε και λίγο την ιστορία του Άρη.
Ναι, βέβαια, ένας τίτλος τότε θα είχε αλλάξει το ρούν της ιστορίας του Άρη. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Διέθετα σε μια ομάδα που είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα και που από τότε δεν ξαναπλησίασε για να πάρει πρωτάθλημα.
Τόσο κοντά δεν
είχε φτάσει. Εμείς 4-5 χρόνια ήμασταν πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι και συνεχώς χτυπούσαμε να το πάρουμε και φτάσαμε να το πάρουμε. Όμως και η ατυχία, μπορούμε να πούμε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο εμείς, αν θυμάστε, που δεν θα θυμάστε εσείς, είχαμε δύο δοκάρια. Ένα με τον μπάλα και ένα με τον...
Όλα τα θυμόμαστε.
Αν ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει για μια ομάδα που, σαν τον Άρη, που δεν είχε και στον μπάγκο παίκτες που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ναι, το βάθος που είχε ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν το είχε.
Ενώ ο Ολυμπιακός είχε βάθος, είχε στον μπάγκο παίκτες που όταν παίρνουν ξεκούραστη είναι καλύτερα. Εμείς το ξέραμε αυτό και προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να ευνηδιάσουμε τον Ολυμπιακό, να πετύχουμε κάποιο γκολ. Πλησιάσαμε να το κάνουμε. Είχαμε δοκάρια, ήταν η ατυχία. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο κουρασμένοι. Μπήκε ένα γρήγορο γκολ από τον Ολυμπιακό και ξέρετε, όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ιδιαίτερα για εμάς που δεν είχαμε εμπειρία από. Μάλλον θέλαμε να το πάρουμε οπωσδήποτε, γιατί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας. Το γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός μας έκοψε τα πόδια. Ενώ αν βάζαμε πρώτη γκολ, θα γινόταν το αντίθετο. Έτσι. Τα δικά μας τα πόδια θα είχαν πάρει φτερά και το Ολυμπιακό, όσο να είναι, έρθει κάποια επιφύλαξη.
Όπως λέει και η ιστορία, για δύο δοκάρια δεν πήρε το πρωτάθλημα τότε ο
Άρης. Γι' αυτό και δεν είχαμε εμείς πάντα, εμείς, αν και πρωταγωνιστήσαμε τότε, δεν βοηθηθήκαμε από κάποια διοίκηση, η οποία θα έλεγε ρεαλιστικά τι χρειαζόταν εκείνη η ομάδα.
Να κάνει δύο μεταγραφές καλές.
Και χρειαζόταν ένα σέντρεφορ. Ένα σέντρεφορ. Αν είχαμε ένα μωρό που έχουμε τώρα εμείς, ή αν είχαμε εκείνη την εποχή έναν μαύρο ή έναν Αναστόπουλο, θα πέραμε για 3-4 χρόνια το πρωτάθλημα Ελλάδος. Γιατί είχαμε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Είχαμε το καλύτερο κέντρο και μπροστά είχαμε έναν Ζήνδρο ο οποίος ήταν
πολύ.
Όμως δεν είχαμε κάτι άλλο μπροστά. Ναι. Και ενώ έπρεπε να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ στο μπάσκετ, αν θυμάστε καλά, χρειάστηκε να κάνουμε έρανο στον Άρη για να πάρουμε το Γιαννάκη. Μαζέψαμε ένα τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη, πήραμε το Γιαννάκη και πήραμε πρωταθλήματα συνεχόμενα. Έτσι.
Έτσι, τώρα ωραία πάσα μας έκανες, γιατί ο Άρης δεν είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης. Πολλοί γνωρίζουν και τον μπάσκετ και πολύ σωστά και νομίζω ότι ο Άρης είναι που μας έβαλε. Αν όχι ατομικά για κάποιους, αλλά για τους περισσότερους Έλληνες, ο Άρης είναι που έβαλε τον μπάσκετ.
Ναι, έτσι, πολλές φορές καμία αμφιβολία.
Στα σαλόνια.
Μάλιστα, μάζευε κυριολεκτικά στα σαλόνια όλες τις οικογένειες κάθε Πέμπτη και καθόμασταν εκεί και βλέπαμε εκείνα τα υπέροχα παιχνίδια, εκείνα τα συγκλονιστικά μας. Με Γκάλη, με Γιαννάκη, με Φιλίππου, όλα τα παιδιά.
Όλα αυτά τα παιδιά.
Ο
Άρης όμως έχει και άλλα πολλά τμήματα. Και βόλεϊ, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και πολλά άλλα τμήματα.
Έχει στίβο, έχει πόλο, έχει κολύμβηση με πάρα πολλούς πρωταθλητές. Έχει βγάλει, έχει στην πάλη.
Βέβαια.
Σε όλα τα έχει χορευτικό τμήμα.
Ολυμπιονίκες, έχει πολλά πράγματα.
Ναι. Στα ατομικά έχει βγάλει. Ναι.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι και οι εορτασμοί οι οποίοι ξεκινούν την Κυριακή και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα.
Την Κυριακή το βράδυ, το απόγευμα, το βραδάκι, σε 7 η ώρα, αύριο δηλαδή, 7 η ώρα, γίνεται ένα γκαλά στην Παρτιάδη, στο τέλος είναι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον, όπου εκεί θα γίνει το πρώτο κομμάτι, χωρίς φιλάθρους και πολύ κόσμο. Είναι ένας χώρος που παίρνει γύρω στα 300 άτομα. Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις και εισιτήρια, γιατί συνδυάσαμε την εκδήλωση αυτή με κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Ένα μεγάλο... Το μεγαλύτερο μέρος του εισπάξεων θα πάει στη Λάμψη και θα γίνουν αύριο εκδηλώσεις σε τιμητικές διακρίσεις σε ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή που πήρε το κύπελλο όπως κάνατε αναφορά για Φυστίδη, Αλεξιάδη, Σπυρίδωνα. Η άλλη είναι για τη δική μας ομάδα για την πορεία που έκανε στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες όπως είπαμε και θα θυμηθούν αυτές οι ομάδες. Δύο ομάδες ή τρεις του μπάσκετ από τα θύματα που πήραν στο εξωτερικό και πάρα πολλοί αθλητές και το βόλεϊ και πάρα πολλοί αθλητές από κολύμβηση από όλα τα θύματα, πρωταθλητές σε μπάσκετ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλες διακρίσεις.
Και την επόμενη μέρα?
Την επόμενη μέρα έχουμε κλείσει την πλατεία στο τέλος. Θα γίνει εκεί από τις 12 η ώρα μέχρι τις 8-9 το βράδυ εκδηλώσεις με ακαδημίες, με αθλητές. Είναι και η παρέλαση που πολλοί κόσμος θα περνάει εκείνη την ώρα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει μέσα από εκεί από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Και θα έρθει κάποια στιγμή η ομάδα μπάσκετ του Άρη, θα έρθει η ομάδα ποδοσφαίρου, τωρινές ομάδες, έτσι, με τους παίκτες. Η μία νομίζω στις 5, η άλλη στις 6 η ώρα. Θα υπάρχουν ακαδημίες, θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν βραβεύσεις και εκεί.
Ωραία πράγματα. Φαντάζομαι σε κιτρινό μαύρο φόντο.
Πάντων, ναι, έχει με...
και αυτή η κοινωνική διάσταση του Άρη Πάτα.
Η Νόβα έχει το.
Θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά, βεβαίως.
Ναι, και τα δύο θα μεταδοθούν τηλεοπτικά απευθείας. Έχουμε πολλούς χορηγούς που έχουν γίνει πάρα πολλά χορηγικά τραπέζια. Το βράδυ στις 8 η ώρα θα γίνει μουσική βραδιά με τον με το Φίστα, τον τραγουδιστή.
Ωραία.
Θα κλείσει έτσι. Και πιο νωρίς και το χορευτικό τμήμα του Άρη θα πάρει μέρος και θα σύρει το χορό και τους χορούς.
Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.
Βασικώς είναι γιορτή και θα είμαστε και τις δύο μέρες όλοι εκεί. Γιατί πραγματικά ο Άρης έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στο... στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
Και στην κοινωνία γενικά της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γενικά.
Για όλη την Ελλάδα έχει.
Ταξιδεύουν παντού οι παλέμαχοι και προσφέρουν και έργο και κοινωνικό ρόλο τους. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Γιάννη Βένο, εμείς από τους Μπαλαδρόλους αφηθούμε στον Άρη χρόνια περισσότερα και άλλα τόσα. 220 να φτάσει και παραπάνω. Να είστε πάντα καλά, γεμάτη υγεία. Να προσφέρετε και θα μείνεις στο ακουστικό γιατί θα ακούσουμε το μοναδικό και αυθεντικό ύμνο ευατήριο του Αθλητικού Συλλόγου Άρεος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Άρης Νικητής». Γράφτηκε το 1926 από τον Γιώργο Κίτσο και σε μουσική του Σεκόντο Ποζέλη είναι και τον ορχήστρο του Εμίλιου Ριάδη. Πρόκειται φυσικά για τον πρώτο ύμνο που γράφτηκε ποτέ στην Ελλάδα για αθλητικό σύλλογο και είναι ο αυθεντικός ύμνος του Άρη με τίτλο Άρης Νικητής. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους σας.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Άρης, 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 και στο διάβα του σκύλου εχθρός. Άρης, 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 και στο διάβα του σκύλου εχθρός. Άρης, 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 νικητής προχωρεί πάντα μπρος. Κοιτάτε με την ψυχή σου γεμάτη περιφόρια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Βασίλη, μπορεί να έχεις δίκιο στο μήνυμα που στέλνεις για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν το έχω σήμερα. Ενδεχομένως θα μπορέσουμε αύριο, γιατί και αύριο θα είναι σε κλίμα εορταστικό, αν μη τι άλλο, τα τραγούδια. Ο διαγωνισμός μας τρέχει λοιπόν. Το δικό μας 1821. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Είσαστε αρκετοί που στέλνετε τα μηνύματα και βλέπω και μέσω των social media το φροντίζετε αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Για αυτό το βιβλίο, προσφορά από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, το βιβλίο της Αναστασίας Ευσταθίου, που είναι ένα παιδικό ιστορικό βιβλίο και δεν είναι για παιδιά απλά, είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει με διαφορετικό τρόπο τη σωστή ιστορία του 1821. Το δικό μας 1821 λοιπόν, της κυρίας Αναστασίας Ευσταθίου, πολυγραφότατη αν μη τι άλλο η κυρία, συγγραφέας και δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάρα πολλά χρόνια, έμπειροι. Πώς θα το διεκδικήσετε? Πολύ απλά, στέλνετε ένα SMS στο 54160. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε όνομα, τηλέφωνο και περιοχή και το αποστέλλετε στο 54160 για να κερδίσετε ένα από τα τύπα που δίνουμε. Και φυσικά όσοι φίλοι κάνετε έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα μας, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Στην ομάδα μας στο Facebook. Το 1974 ο σπουδαίος Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε τη σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψεις καλά, δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Νίκος Ξυλούρης.
Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψεις καλά, δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για τα κάνει και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνεις ίσο.
Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο, πρέπει να γράφετε και το τηλέφωνο οπωσδήποτε, σε περίπτωση που το κερδίσετε, να μπορέσω και εγώ να σας εντοπίσω. Έτσι, έτσι Δημήτρη, απαραίτητα τώρα, χωρίς τηλέφωνο δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν.
Όχι για... μετά, θα λένε ότι δεν μας το έστειλε.
Σωστό. Λοιπόν, η ιστορία για φιλότιμο μιλάει, πολλά λέει. Εντάξει, εγώ ήθελα να ρωτήσω έναν ειδικό και τι αθλήματα τότε κάνανε, γιατί εντάξει, αθλητικοί είμαστε και θέλουμε να μαθαίνουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω ένας άνθρωπος, ο οποίος καλό είναι να μας βάλει και λίγο στο κλίμα των ημερών, είναι ο καθηγητής ιστορικός, ο κύριος Ανδρέας Κούκος. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, κύριε Επιτρόπου, τι κάνετε?
Εδώ
χρόνια
με το
πολλά για τις ημέρες.
Χρόνια πολλά, ναι, σωστό. Είναι και το Ευαγγελισμό αύριο. Τον Αγίο Θεοδόρο σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά και όσους γιορτάζουν. Με τον Δημήτρη τον Καϊμά, ο οποίος έχει και τα πανεπιστημιακά του εκεί πέρα και μελετάει συνέχεια ιστορία. Πάντα είχαμε την απορία. Πότε ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση?
Κοιτάξτε, η Επανάσταση είναι ένα οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο που μπαίνει σε ρότα με την Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία, όπως ξέρετε, ιδρύεται το 1814, όμως υπάρχει μια προεργασία ανθρώπων που λέμε εμείς ότι κάνουμε το σταυρό μας και λέμε «Θεέ μου, τέτοιοι άνθρωποι βρέθηκαν όλοι να ζουν στην ίδια εποχή». Δηλαδή, ξεκινώντας από το Ρήγα Βελεστινή, από τον Αδαμάντιο Κοραή, το πνευματικό κομμάτι της ιστορίας. Μετά πάμε στον Καποδίστρια, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης. Όλα αυτά τα μεγαθύρια ζουν περίπου την ίδια εποχή. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το στρατηγικό σχέδιο που σας λέω εκμεταλλεύεται τα πάντα. Υπάρχει μια Οθωμανική Αυτοκρατορία σε απόλυτη παρακμή. Χάνει εδάφη, δεν πάει καλά, δεν έχει...
Ναι, αλλά σε σχέση με εμάς όμως που είμαστε ανύπαρκτοι ήταν...
Δεν το ζητάμε, έτσι, είναι μια αυτοκρατορία. Και εμείς είμαστε το απόλυτο τίποτα, κυριολεκτικά. Γιατί στην Ευρώπη, ξέρετε, δεν γνωρίζουν καν ελληνικό έθνος. Δηλαδή δεν μας αναγνωρίζουν καθόλου, δεν μας ακούνε, δεν υπάρχουμε για αυτούς.
Παλιά ήταν οι Έλληνες.
Έτσι λοιπόν μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά με τη Φιλική Εταιρεία. Μετά το 1817 γράφονται...
Να σας ρωτήσω κάτι για τη φιλική εταιρεία. Μπορεί να αποδείξουμε ότι πραγματικά υπήρχε φιλική εταιρεία ή απλά είναι η αόρατη αρχή που τη δημιουργήσαμε για να εμπνευστούν έτσι οι Έλληνες.
Υπάρχουν καταστατικά, υπάρχουν ορκομοσίες, υπάρχουν βεβαίως. Αυτά είναι περί τα... Συνολικά γύρω στα 3-4.000 μέλη μέχρι.
Υπάρχει όμως, ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει μια μυστικότητα για τη φιλική εταιρεία. Ή όχι, είναι όλα τα πάντα στον αέρα.
Όλα τα πάντα, τα πάντα. Πλέον έχουμε δημοσιευμένα, έχουμε υπογραφές, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που ενεγράφησαν, που ορκίστηκαν. Υπήρχε μια απόλυτη μυστικότητα γιατί δεν έπρεπε.
Καλά, λογικό είναι. Την εποχή εκείνη ήταν σφραγμένη ήδη.
Ναι, θα τους πέναν χαμπάρι, θα τους βγάζαν όλους από τη μέσα. Υπάρχει περίπτωση. Και κινήθηκε μέσα από την Ρωσία, τη Ρουμανία, στη σημερινή Ρουμανία, Μολδοβλαχία τότε, Αυστρία, τα Βαλκάνια, την κυρίως Ελλάδα και γράφονταν πάρα πολλά μέλη και αυτά τα μέλη ήταν κυρίως οι άνθρωποι που έπαιξαν μετά καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση, έτσι.
Και ήταν και γυναίκες είχαν και ένα έτσι ειδικό ρόλο και στη φιλική εταιρεία για πρώτη φορά στην
Μαντώμα
ιστορία μας, έτσι.
Η Μπουμπουλίνα, οι κορυφαίες των κορυφαίων που διέθεσαν και την περιουσία τους στον αγώνα. Και πέθαναν, βέβαια, οι Μαντώ Μαυρογέννη πέθανε πάνω. Ούτε καν σύνταξη. Ούτε καν σύνταξη. Πήρε. Λόγω της μεγάλης κόντρας με τους πολιτικούς και επειδή ήταν και φίλοι του Αλέξα, του Δημήτρη του Υψηλάντη. Και ο Υψηλάντης ήταν εχθρός για τους πολιτικούς της κυρίως Ελλάδος, Πελοποννήσου και Θερεάς. Έχουμε και αυτά πάντα που μας κατατρέπουν.
Δύο, πάνω στην Επανάσταση είχαμε και δύο εμφύλιους πολέμους. Έτσι είναι. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό.
Και εμείς καταγράφουμε και ένα τρίτο εμφύλιο, ξέρετε. Ο τρίτος είναι αυτός που οδηγεί στη δολοφονία του Καποδίστρια. Πλέον αρχίζουμε να επισημοποιούμε τα πράγματα λέγοντας ότι ουσιαστικά η σύγκρουση με τον Καποδίστρια που ήθελε να μοιράσει τη γη στους ακτήμονες, να οργανώσει ένα σύγχρονο κράτος, αλλά έπεσε στα συμφέροντα ανθρώπων οι οποίοι ναι, αγωνίστηκαν για να ελευθερωθεί η Ελλάδα, αλλά ήθελαν να έχουν το δικό τους μεγάλο
μερίδιο μετά σε
αυτή τη χώρα. Δυστυχώς.
Εγώ πριν να ρωτήσω για τα αθλητικά, τα αθλήματα τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά που γράφονται και στα social media και που λέμε από μικρά παιδιά και ακούμε ότι οι Ελληνάρες καταφέραμε να φυλακίσουμε τον Κολοκοτρώνη, να δολοφονήσουμε... ισχύουν όλα αυτά.
Βεβαίως ισχύουν. Και ξέρετε, να σας πω τώρα ένα μικρό έτσι αστείο. Πριν από χρόνια ήμουν στο Ναύπλιο, λοιπόν. Ήμουν πάνω στο Παλαμίδι και θα σας περιγράψω πολύ σύντομα αυτό που ήταν στο μάθημα για να αποτυπώσω την ελληνική κοινωνία εν πολλής. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν μία οικογένεια Αμερικανών. Ήταν ο Αμερικανός με τον οδηγό στο χέρι τον ιστορικό. Περιέγραφε λοιπόν την τρύπα αυτή ότι εκεί φυλακίστηκε ο αρχηγός των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Το περιέγραφε λεπτομερώς στα παιδιά του. Τα παιδιά μπήκανε μέσα, είδανε. Αναρωτιόταν το παιδάκι γιατί οι Έλληνες φυλακίσαν τον αρχηγό τους. Λοιπόν, απαντούσε ο Αμερικανός. Οι Έλληνες είχαν μεταξύ τους συγκρούσεις πολιτικών. Δηλαδή, ό,τι έλεγε η ιστορία πραγματικά μου έκανε εντύπωση, έκανε μάθημα στο παιδί του. Διακοπή. Μετά από 10 λεπτά φεύγουν αυτοί. Μπαίνει μια ελληνική οικογένεια, χαμός, βαβούρα τα παιδιά. Τρέχει το παιδάκι να μπει στην τρύπα μέσα που φυλακίσει ο Κολοκοτρώνης. Η μαμά Κωστάκη, βγες έξω εκεί, κατουράνε τα σκυλιά.
Ναι.
Λέω ως αστείο για να καταλάβουμε τι έλεγε ο ένας και τι έλεγε ο άλλος.
Εντάξει, ήταν μια σύμπτωση θα έλεγα.
Σύμπτωση, ίσως, ναι. Σύμπτωση. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο σύμπτωση.
Κύριε Ανδρέα Κούκο, για πείτε μας τώρα. Ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος με τον Έλληνα, την αρχαία Ελλάδα δηλαδή, αλλά σε περίοδους πολέμου τώρα τι αθλητισμός να υπήρχε. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν δράσεις, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν είχαν δράσεις. Επί τουρκοκρατίας τώρα εμείς καταγράφουμε γιατί κάναμε και μια στο Κοσμοτέ History μαζί με την είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με τον Θάνο τον Βερέμη, τον μεγάλο καθηγητή, και να κάνουμε μια σειρά 14 επεισόδια όλη την ιστορία της τουρκοκρατίας. Μιλήσαμε και για παιχνίδια, μιλήσαμε και για αίσθημα και για δηλαδή πώς ζούσε ο Έλληνας να μάθει ο κόσμος που έβλεπε το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που υπάρχει ακόμα και το παίζει συνεχώς το Κοσμοτέ History. Εκεί λοιπόν στη μελέτη που κάνουμε περισσότερο βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά σε σχέση με τα σημερινά παιδιά είναι σχετικά άτυχα, τυχερά παιδιά, αλλά άτυχα θα λέγαμε περισσότερο, ζουν σε πολύ δύσκολες εποχές. Τα παιδάκια από 5 χρονών δουλεύουν στα χωράφια, πολύ λίγος χρόνος για παιχνίδι. Μέχρι το βράδυ θα πάνε να μάθουν 5 γράμματα στην εκκλησία της γειτονιάς, εκεί που έχουν τα σχολεία, γιατί οι ιερείς είναι οι μόνοι που ξέρουν και 5 γράμματα παραπάνω.
Κολυβογράμματα που λέγανε τότε, έτσι.
Κολυβογράμματα, ακριβώς, όπως το λέτε, κολυβογράμματα. Έχουμε λοιπόν όμως τα αρχαία παιχνίδια που συνεχίζεται, και γι' αυτό λέμε ότι η αρχαία Ελλάδα, όπως λέει και ο Ρήγας, έρχεται και είναι συνέχεια ο νεότερος ελληνισμός. Έχουμε το κρυφτό, το κυνηγητό, την αμπάριζα, τους βόλους, κάνουν χαράγματα τα παιδιά στο χώμα και παίζουν με τους βόλους όλη μέρα, οι οποίοι σιγά σιγά εξελίσσονται και γίνονται στερένιοι βόλοι, μια και έχουμε και σίδερο και χαλκό και μπορούμε να τους έχουμε πιο στέρεους και να παίζουν τα παιδιά ολόκληρα παιχνίδια εκεί. Λοιπόν, επίσης κάνουν σκοποβολή, από μικρά τα παιδιά ξέρουν να χειρίζονται όπλα. Τα βουνά, ειδικά τα παιδιά που είναι των κλεφτών και των αρματολών, που είναι μια μεγάλη κατηγορία παιδιών αυτή, θα έχουν τα παιχνίδια τους πάνω στο βουνό, τις ορειβασίες, ειδικά παιχνίδια με τα όπλα, πολλά παιχνίδια με τα όπλα. Αλλά και κάθε, ξέρετε, περιοχή, δηλαδή ας πούμε οι περιοχές της παραθαλάσσης έχουν τους ανταγωνισμούς με τις βάρκες, το κολύμπι, θα μάθουν από πολύ μικρά, από 2-3 χρόνια να κολυμπούν, γιατί μπαίνουν στα καράβια ως μούτσι. Όλα αυτά τα παιχνίδια, ο αθλητισμός που έχει σχέση με τη θάλασσα είναι εξελιγμένος και αυτά τα παιδιά τα βλέπουμε και λίγο πιο ανοιχτά παιδιά, γιατί τα παιδιά που είναι και σε καράβια μέσα βλέπουν και άλλους κόσμους, μορφώνονται και περισσότερο και κοινωνικά μορφώνονται περισσότερο. Είναι διαφορετικά από εκείνα τα παιχνίδια, τα παιδιά των βουνών που είναι πιο άτυχα παιδιά.
Αυτό βοήθησε και μετά στην επανάσταση με τον διαφωτισμό, πώς ζουν οι υπόλοιποι, πώς υπάρχει δημοκρατία, τέλος πάντων, ελευθερία. Ναι. Οπότε να το κάνουμε κι εμείς στην πατρίδα.
Η ναυτική, επειδή έχουμε τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτζή μετά τον Β' Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1774, εκεί λοιπόν που μας δίνουν τη δυνατότητα οι Ρώσοι, με τη συνθήκη που υπογράφουν με τους Τούρκους με το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου, ότι μπορούν να φέρουν τα ελληνικά πλοία ρωσική σημαία και να κάνουν εμπόριο στη Μεσόγειο, έχουμε τις μεγάλες οικογένειες που γίνονται πολύ πλούσιες και έχουμε περίπου καταγραφή 600 εμπορικών πλοίων, προσέξτε,
στο
1821, τα οποία πολλά από αυτά λόγω της πειρατείας έχουν κανόνια και μπορούν να γίνουν εύκολα ελαφρά πολεμικά. Άρα η Ελλάδα έχει σημαντικό στόλο που μπορεί να χτυπήσει και χτυπάει την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόλις ξεκινάει η Επανάσταση.
Κύριε Ανδρέα Κούκο, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί πραγματικά τα λέτε και πολύ ωραίος ο καθηγητής, έτσι.
Ξέρετε, είναι ωραίο γενικότερα να ακούμε ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία, όχι όχι γνωρίζουν με πλάγιο τρόπο. Ή με λάθος τρόπο.
Είμαι στη διάθεσή σας. Θα βρίσκετε πάντα την ευκαιρία μέσα από τα αθλητικά να κάνουμε και κάτι μικρό ιστορικό. Αξίζει να το ακούει ο κόσμος.
Βέβαια, γιατί όλα αυτά που είπατε εσείς, μετά το 1896 εμφανίζονται οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, και όλα αυτά που μέχρι και φέτος που θα δούμε και στο Παρίσι έχουν βάση. Δηλαδή, κολύμπι, υπασία, ξυβασκία, σκοποβολή, όλα αυτά είναι Ολυμπιακά θνήματα πλέον. Αναγνωρισμένα, έτσι.
Βεβαίως. Αυτό που λέτε έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, ας ελπίσουμε, εγώ να κάνω μια ευχή μετά από 20 χρόνια να γυρίσουν στην πατρίδα τους Ολυμπιακοί Αγώνες και να γίνονται κάθε 4 χρόνια εδώ. Αυτό είναι μεγάλο στόχο για μας.
Υπάρχει πάντως μια τάση γενικότερα εκεί στην Ολυμπιακή Επιτροπή, όχι στην ελληνική, στην Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή. Κάποιοι, όχι όλοι, ότι το θέλουν αυτό. Να υπάρχει αυτή η μόνιμη επιστροφή.
Αν εμείς, ξέρετε, τους δώσουμε που λέμε το τυράκι, δηλαδή τα συμφέροντα των μεγάλων.
Ναι, τα χρήματα.
Κατά κάποιο τρόπο.
Να κολομάνε τέλος πάντων, να το πούμε απλά.
Ναι, ακριβώς.
Άμα κολομάνε δεν έχουν πρόβλημα.
Τέλος πάντων, ξέρετε κάτι όμως τι γίνεται. Αν επιστρέψουν εδώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να ουδετεροποιηθεί η χώρα. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό για μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ να μην ξεχνάμε ότι το 2004 που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μπορεί να δημιουργήθηκαν τα όποια προβλήματα να μην γυρίσουν πίσω.
Σημαίνει.
Όχι και κατά τη διάρκεια, αλλά και τις προετοιμασίες και με τα Ολυμπιακά έργα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά επί της ουσίας το Ολυμπιακό κίνημα λυτρώθηκε τότε με την επιστροφή στην βάση, στην γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί πλέον είχε ξεφύγει τελείως το Ολυμπιακό ιδεώδες σε άλλα μέτωπα και σε άλλες καταστάσεις.
Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι σε πολύ σύντομα. Είχαν έρθει φίλοι καθηγητές από τη Γερμανία, δύο φίλοι και ένας φίλος από την Αυστρία. Συναντηθήκαμε εδώ για να δουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες τουρισμό με τις οικογένειές τους. Και οι ίδιοι όταν φτάσανε έξω από την Ακρόπολη ή έξω από αυτά, ο ένας δάκρυσε, επειδή διδάσκει και τέτοια αρχαία ιστορία στην Γερμανία, και έσκυψε κάτω και φίλησε το έδαφος. Δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έβλεπε σε έναν ξένον άνθρωπο να προσκυνάει την Ελλάδα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
Ανατριχύλα, τίποτα άλλο.
Πραγματικά, πραγματικά. Έχουμε τόση δύναμη στα χέρια μας και πρέπει να την λειτουργήσουμε σωστά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολλά, κύριε Ανδρέα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ανδρέας Κούκος, καθηγητής, ιστορικός, με μακρά θητεία σε πολλά πανεπιστήμια και όχι μόνο. Και νομίζω ότι μας έδωσε έτσι και μας έβαλε και στο κλίμα, έτσι, Δημήτρη.
Έτσι χρειάζεται. Γιατί το παράδειγμα που έφερε με το Παλαμίδι, ίσως λίγο ακραίο, αλλά και εγώ το έχω συναντήσει από εδώ και από εκεί.
Όλοι το ακούω δίπλα μου
και λέω, τι λέει ο άνθρωπος. Το λέω όχι ο άνθρωπος, ο μπαμπάς στο παιδί και λέει όχι ρε, άστο μην πεις τίποτα, δεν ξέρω πες.
Ναι, καλύτερα, έτσι, να μην μιλάμε, καλύτερα να μην μιλάμε, σωστό. Λοιπόν, είπαμε για την εθνική ομάδα, για να πούμε και λίγο τα επίκαιρα. Αύριο θα αναλύσουμε και το δρόμο προς το Euro 2024. Να πούμε επίσης ότι αύριο είναι 8 με 10 η εκπομπή το βράδυ και θα πούμε πολλά περισσότερα. Σήμερα έχουμε μπάσκετ και το παιχνίδι ΑΕΚ Περιστέρη θα καθορίσει και σε υπερθετικό βαθμό και την πορεία της ΑΕΚ και τη θέση θα πάρει. 5 και 4. Άρης Λαύριο είναι η τελευταία, 22η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Στις 5 και 4 από την ΕΡΤΡΙΑ, Άρης Λαύριο. ΑΕΚ Περιστέρη στις 8 και 4 επίσης από την ΕΡΤΡΙΑ και αύριο Κυριακή 5 η ώρα Κολοσσός Μαρούσι, 5 και 4 Απόλλων Πατρών Ολυμπιακός, 8 και 4 Καρδίτσα ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Προμηθέα. 8 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι το βράδυ. Από τις 1 έως 6 θα βρούμε χρόνο αύριο να αναλύσουμε, γιατί έχει και νέο φορμάτ πλέον η Basket League ή αν θέλετε η Α1. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Να πω ότι έχετε περιθώριο περίπου 7 λεπτά μέχρι τις 2 η ώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που δίνουμε. Το βιβλίο, παιδικό βιβλίο, αλλά όταν το πιάσετε στα χέρια θα καταλάβετε ότι δεν είναι και τόσο παιδικό. Δηλαδή, μπορούν να το διαβάσουν άνετα και μεγάλοι, αλλά βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να διδαχθούν και να μάθουν την ιστορία του 1821. Το δικό μας 1821 λέγεται, της Αναστασίας Ευσταθίου, με πολύ όμορφη γραφή από την δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πολυγραφότατη συγγραφέας η Αναστασία Ευσταθίου. Ο τρόπος είναι πολύ απλός για τα επόμενα 5-6 λεπτά λοιπόν. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο και αποστολή SMS στο 54160. Έχουμε κρατήσει όλα τα ονόματα. Αύριο περίπου στις 10 παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση για να διεκδικήσετε αντίτυπα αυτού του βιβλίου, μια προσφορά από τις εκδόσεις Έλληνα Εκδοτική, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
Έτσι.
Του φίλου μας.
Του φίλου μας, του Γιάννη του Βαλαόρα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Σε κλίμα, αν μη τι άλλο, εορταστικό θα κλείσουμε με τα 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Ένα δημοτικό τραγούδι, κλέφτικο με σκοπό τσάμικου χορού, το οποίο συναντάται σε συλλογές στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, στα Επτάνησα, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, στη Λέσβο, στην Κρήτη, στη Μικρά Ασία, στην Κύπρο. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πάνε για να πατήσουν την Τροπολιτσά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό ευλογημένο Σαββατοκυριακό. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
40 παλικάρια. Yeah. παλικάρια, που πατώρες, που πατώρες.